Takže také pokoj vám ode mě. A dnešní slovo bude na téma církev a Izrael v posledních dnech. Zajímá vás, co se bude dít v posledních dnech? Mě to taky zajímá. A na druhou stranu je to takové téma, které mi Bůh dal na srdce a je to s námi tak, že někdy nám Bůh dává na srdce věci, které máme rádi. Je to tak, někdo máte rádi, nevím, co máte rádi, to je jedno, třeba chvály, zpívání písní Bohu a Bůh vám dá na srdce, že máte někde chválit Boha. Tak to pak je radost, je to tak? A někdy vám dá Bůh na srdce věci, které nějak, buď to jsou vám jedno, nebo je nemáte rádi úplně, třeba jít na shromáždění, vám Bůh řekne a tam je moc lidí a vám třeba se necítíte úplně komfortně mezi tolika lidmi, ale Bůh řekne, běž, tak tam jdete, nebo něco podobného, nebo vám Bůh řekne, že máte někomu říct svědectví a vám se zrovna chce číst si knihu, ale prostě to uděláme, protože Bůh něco říká. Tak takhle je to se mnou. Já se přiznám, že mě nikdy moc nezajímalo, co bude v posledních dnech. Je to sice divné, protože vím, že vás to skoro všechny zajímá a za chvilku zjistíme, že je to normální, protože už učedníky to zajímalo a vyzvídali na Pánu Ježíši, jak to bude v poslední době a Pán Ježíš jim něco řekl, ale taky toho moc nebylo. A já jsem takový člověk, který ne, že by mi to bylo jedno, co bude v poslední době, to určitě ne, ale pokud víme, že naše jména jsou zapsána v nebesích, pokud víme, že patříme Bohu, pokud víme, že Bohu sloužíme, pak jakoby nemusíme mít nějakou úzkost z toho, co přijde. A já věřím tomu, že žijeme v poslední době a vím, že když tohle řeknu, tak se mnozí křesťané ozvou a řeknou, ne, asi ne, mnozí, asi dva jste tady, nebo tak, se ozvou a řeknou, ale to už říkali křesťani před tisíci lety, že žijeme v poslední době. No, upřímně řečeno, je to pravda, říkal už to apoštol Pavel, že Pán je blízko a že přijde brzy a těšil se na to už Pavel. Na druhou stranu, když čteme písmo, čteme Bibli a to je dobrá věc a pozbuzuju vám, abyste to dělali, tak tam přece jenom máme několik věcí, které ukazují, co se v té poslední době bude dít a některé ty věci se sice dají stáhnout na dobu prvních učedníků a některé věci se dají stáhnout na dobu před tisíci lety, ale některé věci se dají stáhnout až na dnešní dobu. A pro mě jsou to zvláště dvě znamení. Jedno je znamení toho, že Bůh znovu shromáždí Izrael jako národ. A máme tady verše, které asi, já přečtu třeba první dva, ale pak můžeme promítnout ještě ty další. Bůh říká, dám se vám nalézt a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. A Jeremiáš 31.8, přivedu je ze země severní a shromáždím z nejodlehlejších koutů země, bude mezi nimi i slepý a kulhavý, těhotná i ta, jež právě porodila, vrátí se sem veliké shromáždění. A pak máme ještě dva verše, Jeremiáš 32.37 a Ezechiel 11.17. A tohle místo skutečně to, že Bůh shromáždí Izrael, to se naplnilo vlastně až v tom roce 1948, respektive o 50 let dříve o tom napsal, bylo napsáno v knize jedné a potom Chaim Herzog to byl, to napsal, říkám to dobře, Herzl, Theodor Herzl, to byl tuším rakouský novinář, který pak napsal tu knihu a skutečně předpověděl v té knize, i když sám myslím, že nebyl úplně věřící žid, že do 50 let vznikne stát Izrael a to proroctví bylo od Boha v roce 48 vzniknul. Takže to je pro mě takové jedno ze znameních poslední doby, toho, že žijeme v poslední době, je právě stát Izrael. Druhé znamení je v Markovi 13, 4 až 10, kde se ptají Pána Ježíše, jaká budou ty znamení. Jo? Ty učedníci byli zvědaví jako vy. To je dobrý, ne? Říkali mu, pověs nám, kdy to nastane, jaké bude znamení, až se všechno bude schylovat ke konci, až přijde konec. Že to nás zajímá, že jo? Davida to zajímalo, jo? Krále Davida modlí se v jednom žalmu, říká, ukaž mi Bože, kdy přijde můj konec a kolik dnů mi je ještě vyměřeno. A učedníci říkají, kdy se to bude schylovat ke konci a Ježíš odpovídá, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl a pak tam mluví o těch válkách, ale to bylo vždycky, že jo? Války a zvěsti a národ proti národu a zemětřesení a hlad. A potom na konci, v tom 10. verši je napsáno, ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Dříve musí být evangelium kázáno všem národům. A to je něco, co prostě ani v době prvních učedníků, i když oni asi jako neměli úplně, neměli to ponětí o tom, jak ten svět je velký, ale když Pán Ježíš říká, posílám vás, abyste šli do Judska, do Samaří až na konec světa, oni si nedokázali představit a nevěděli, neměli ty znalosti, jak ten svět je velký, tak je jasné, že prostě v té době se to nenaplnilo, ani v té době před tisíci lety se to nenaplnilo a v podstatě až dnes je to tak, že poměrně tak jako zmapováno, kde kdo žije a takové ty poslední etnické skupiny, protože tady v tom řeckém textu je psáno, že musí být evangelium kázáno všem národům, a je tam to slovo etnos, tuším, to znamená všem těm skupinám etnickým, se dneska říká, a to se naplňuje až teď. A naplňuje se to rychle, že jo, jsou tady Wycliffovi překladatelé Bible, máme tady Ivanu mezi námi a jsme rádi, že to děláš, máme tady další a prostě tohle se naplňuje až v dnešní době, kdy prostě jsou křesťané a jsou lidé, kteří pracují na tom, aby skutečně všem jazykovým skupinám alespoň nový zákon, říkám to dobře, alespoň nový zákon, nejlépe celá Bible, aby prostě slyšeli zvěst o Pánu Ježíši. A tohle je pro mě důležité slovo. Dříve musí být evangelium kázáno všem národům. To je důležité. A to se dá říct, že se může stát během několika málo let. A když se vrátíme zpátky k Izraeli, tak v roce 48 tedy bylo takové znovu obnovení nebo vznik státu Izrael. A dnes v roce 2019 větší polovina Židů, kteří žijí v Izraeli, je větší polovina Židů na světě už je v Izraeli, ale pořád je to jenom větší polovina. A my samozřejmě nevíme to, že když Bůh shromáždí ty Židy, jestli shromáždí všechny. Vím, že v jednom verši se říká, nikoho neponechám, nikoho nezanechám v těch národech. Dá se najít jeden verš, kde Bůh říká, jako kdyby ani jeden Žid nezůstal nikde jinde než v zaslíbené zemi. Nevím, jestli to takhle platí. Ale každopádně můžeme říct, že dneska větší polovina Židů je v Izraeli, ale pořád je tam ještě ta druhá půlka. A my si taky klademe otázku, co to znamená Izrael, protože dnešní Židé jsou potomci dvou kmenů, respektive tří. Kmene Juda a Benjamín a případně kmene Levi. Ale víme, že bylo ještě dalších 9 kmenů, které skončily v rozptýlení. A také víme, že písmo říká, že nejenom Izrael jsou nejenom Židé, nejenom ti, kteří jsou jak Židé podle rodičů a podle rasy, ale že Izrael jsou my všichni skrze víru, jsme Izrael, říká apoštol Pavel. A to je pravda. Na druhou stranu Pavel tak mluví obojí, říká, že my jsme vlastně skrze víru Izrael, také Izraelci a Izrael. A na druhou stranu, když mluví o Izraelcích, tak mluví o Židech, o svých bratřích, o těch vlastně skutečných Židech. Takže můžeme najít oboje. A ta dnešní situace ve světě je velmi taková zvláštní. Na jedné straně Izrael je velmoc, je to jediná demokracie na Blízkém východě, má atomové zbraně. A na druhé straně je obklíčen vlastně miliony a desítkami miliony lidí, kteří si přejí zánik Izraele. roste vlastně ve světě antisemitismus, ale spíš antiizraelismus. A té současné situaci, skutečně ta jeho bezpečnostní situace je možná nejhorší, která kdy byla, jak ze severu, tak z jihu, vlastně je obklíčen všemi těmi Hamásy a Hezbolláhy a dalšími skupinami, kteří ho prostě chtějí zničit a pracují na tom velmi usilovně. A když se zajímáme o tu poslední dobu a čteme písmo a říkáme si, jak to bude vypadat, jak, kdy bude vlastně ten Armagedon, že jo, to asi znáte. Mimochodem, tam není úplně jasné, že ta bitva, jak ta bitva dopadne, že jo, tam bude, že se bude schylovat k bitvě u Armagedonu a pak to vypadá, že tam nějak Bůh do toho zasáhne zázračně, ale říkáme si, kde to bude, jak to bude vypadat, kdo to bude. A jsou různé knihy, které se snaží identifikovat ty národy toho Goga a Magoga, kteří vytáhnou proti Izraeli, kdo to asi tak je. A já nevím, jestli to je úplně správně takhle. Já úplně nevím. To, na co já čekám osobně, a už jsem to tady taky několikrát říkal, je, že pro mě takové konkrétní znamení toho, že to nějak postupuje, bude až, jak jsem říkal, že skoro polovina Židů ještě je mimo Izrael, tak většina z nich je v Americe, ve Spojených státech. A většina z nich patří k nějaké střední třídě nebo prostě k lidem, kteří tam jsou dlouho a většinou jsou i úspěšní v různých oborech, spousta právníků, politiků. Víte, že Hollywood, možná nevíte, ale já vám to řeknu klidně, třeba když vznikal Hollywood, tak vlastně všichni ty magnáti a všichni ty producenti, tak většina z nich, nevím jestli všichni, ale většina z nich byli Židé. Spousta lékařů, že v Americe jsou Židé, právníků a tak dále. A jakoby to nevypadá, že by chtěli jít do Izraele. Ti, kteří to udělali, tak to udělali na základě víry, že nějakým způsobem je Bůh vyvedl, ale že by se tam nějak měli líp materiálně, nebo že by ty ostatní tam chtěli, to vůbec tak nevypadá. A pro mě, až se ti Židé z těch Spojených států pohnou, tak to bude veliká věc, že se něco děje. Na druhou stranu víme, že Židé v Německu před druhou světovou válkou, před nástupem Adolfa Hitlera, se neměli špatně. Mnozí z nich byli obchodníci, mnozí z nich byli podnikatelé, a dokonce i když přišel Hitler a i když začal vystupovat proti Židům, tak a mnozí ještě mohli utéct a mohli emigrovat a odstěhovat se, tak prostě nechtěli, protože věřili, že to nějak dopadne. A velká část, drtivá většina zůstala a zahynula v koncentračních táborech. A my dneska vidíme to, co taky před lety bylo nemožné, že francouzští Židé se stěhují do Izraele. Je to tak, myslím, že nejsem člověk, který by slyšel nějaké přeludy, ale když jsem byl naposledy v Izraeli, tak jsem slyšel francouzštinu zprava i zleva. Francouzštinu poznám. Jo? Neumím úplně plynně mluvit, ani neplynně, ale poznám. A opravdu v tom Jeruzalémě to byla francouzština zprava zleva a nejlepší bylo, my jsme tam, když jsem byl naposledy v Izraeli, tak jsme tam dělali takovou modlitevní výpravu a dělali jsme chvály na takových biblických místech, kde prostě Bůh něco dělal. A samozřejmě jsme chtěli dělat taky chvály tam, kde byl chrám v Jeruzalémě. A vlastně vedle chrámu je archeologický park. A my jsme v tom archeologickém parku chtěli mít prostě modlitby a chvály. A bylo nás asi 15 nebo kolik, 20 možná. A oni řekli, že to není možné, že v parku se nesmí hrát. Jsme říkali, aspoň jednu kytaru. Říkali, ani jednu kytaru. Takže jsme museli jít jinam, ale do toho parku jsme šli a nesměli jsme mít ani jednu kytaru, ani jednu píseň zaspívat, ani tři písně. A když jsme se vraceli, tak v tom archeologickém parku prostě najednou uprostřed obrovského archeologického parku navážejí desítky a stovky židlí, chystají tam něco jako prostě jeviště a pódium jako na nějakou akci a tak jsme říkali, co se tady bude dít. Oni říkali, tady bude svatba. Takže svatba a začali hrát izraelskou disco music, jako disco, pop music a zpívali francouzsky. A to už bylo moc na mě. Tak jsme šli chválit Boha prostě jinam a Takže skutečně ta francouzština tam zní. To není tak, jako, že skutečně těch Židů, kteří se stěhují z Francie, protože se cítí ohrožení. A ten nárůst antisemitismu a nenávisti je obrovský. Jo, jako oni třeba, není to tak, že by je tam někdo zabíjel fyzicky, ale takových napadeních na ulici, útoků je tolik, že dokonce předseda židovské obce ve Francii prostě řekl Židům, ať nenosí tu kipu, že, tu jarmulku, protože to je nebezpečné, takže vlastně oni už jako dělají, že nejsou Židé teďka. Že. A když nechcete dělat, že nejste Žid, tak se může stát, že vás někdo napadne, schodí na zem, prostě udeří, cokoliv, prostě je to dneska, není to bezpečné. A teď si nejsem jistý, jestli to byl předseda celé židovské obce ve Francii, nebo jenom nějaké části, myslím v Marseille, že to bylo. Takže to se děje, ale pořád víme ještě, že se něco musí stát. Pořád víme, že to ještě jakoby není dokonáno. Jsou křesťané, kteří nevěří tomu, že tohle shromažďování Židů je od Boha, nevěří tomu, že to je podle Bible, protože některé verše říkají, že Bůh shromáždí Izrael na Sionu, kteří přijdou s veselým a s chválou. To znamená, že shromáždí Židy, kteří ho budou Boha znát, budou mu vzdávat chválu. A dneska víme, že v Izraeli většina těch Židů vlastně jsou sekulární Židé a že rozhodně s jásáním jakoby Hospodinu, s chválami Hospodinu, to není spojené. To znamená, že jsou lidé, kteří říkají, že tohle je špatné shromažďování, tohle není to shromažďování z Bible, to teprve přijde. A víte, co je pravda? Já nevím. Jo? Vím, že Bůh shromáždí Izrael, jestli tohle je to správné a pak bude, nebo bude to správné, to druhé, já nevím. Ale vím, že to bude, protože věřím, že Bůh udělá to, co zaslíbil a Boží slovo je pravda. Amen. A jeho výroky a jeho proroctví se naplní. A my to vidíme a je to skvělé a já vím, že jsou lidé, kteří říkají a ještě tolik let a ještě tolik let a furt se to nějak počítá a já si nejsem jistým, že to je správný, protože Pán Ježíš říká prostě to dne ani hodiny neví nikdo, jedině můj otec, je zajímavý, on říká jedině můj otec, jako kdyby to ani on nevěděl a myslím, že jim to nechtěl říct vůbec, jo. A s námi je to stejné, můžeme počítat všelijak a jak to bude s tou jednou generací, která má uplynout a jak to bude, nevím. Ale žijeme ve zvláštní době. A jak je to s církví v poslední době? Jsme povoláni, abychom zvěstovali evangelium a jsme povoláni skutečně k tomu, aby jsme kázali evangelium. A to se dělá různým způsobem. Někdy máme pocit, že když se řekne, jsme povoláni, abychom kázali evangelium, že všichni jdeme na ulici a všichni budeme kázat někde na nádvořích. Zkuste to, myslím, že to nebude fungovat. Většinou lidé moc neposlouchají. I když se dělají ty chvály na ulici a uctívání, tak většinou třeba lidé přijdou kvůli hudbě, přijdou kvůli tomu, že když se chválí Bůh, tak často tam je někdy se stane, že tam je taková atmosféra Boží přítomnosti a lidé to cítí. Nevěřící lidé to cítí, to je zvláštní. A mají na to takový krásný obrazy, říkají, tady cítím nějakou karmu. Jo, říkají. Nebo říkají, cítím tady nějakou energii. A vy můžete říct, to je Duch Svatý, to z toho si nic nedělají. Ale když začnete kázat, tak většinou lidé neposlouchají a do minuty, do dvou minut, do tří minut odchází. A já myslím, že to není o tom kázat na ulici, a někde to jde v nějakých zemích, ale že to je o tom prostě říkat ostatním lidem o Bohu. Prostě být připraveni vydat svědectví. A to máme být všichni. Modlit se za ty lidi kolem nás, prostě hledat ty způsoby, jak jim o Bohu říct. Nebát se nabídnout modlitbu, nebát se říct to svědectví. Já chodím na oční, to je jedno kvůli čemu, kvůli očnímu tlaku, a ona říkala, ta očařka říkala, no, máte to tak a tak, a to už jako je poškozený, a to už ani Bůh nespraví. Tak jsem si říkal, Bože, udělej něco, ona tady o tobě říká, ta paní doktorka, že jsi úplně neschopnej. A myslel jsem si, že Bůh udělá to, že mě uzdraví a na to uvidí a bude zázrak. A Bůh to neudělal hnedka, tuhle chvíli, ale udělal to tak, že ona prostě nějak otevřela svoje srdce, takže já k ní chodím a svědčím jí, teda chodím na ty kontroly, že jo, a vždycky přinesu nějakou křesťanskou knihu a ona je čte, protože mi říká, o čem to bylo. Že jo, někdy dáte knihu a ten člověk řekne děkuju a vůbec pak o tom neví, nebo a pak řekne, já jsem se k tomu ještě nedostal, já to mám hodně, že jo, protože ho to nezajímá. Ale ona to opravdu čte, takže a teďka už nějak se jí Bůh dotknul, takže říkala, vy mi furt dáváte nějaký knihy, já vám taky něco musím dát, tak mi dala nějaký speciální oční kapky, jako aby mi taky dala nějaký dárek, jo. Ale pro mě to je důležitý, že ona to čte, přemýšlí o tom, říká mi z toho věci a že můžete říct evangelium své oční lékařce, ale může to být i jiná lékařka, jo, nebo lékař. A nemusíte kázat na ulici všichni, ale my jsme povoláni k tomu, abychom zvěstovali evangelium a Pán Ježíš nepřijde, dokud nebude zvěstováno poslední etnické skupině, všem lidem tady, dokud nebude zvěstováno evangelium. A to je naše povolání. To je to, co se děje v té poslední době. A my u nás na regionu Střed, kdyby vás to zajímalo, přijďte si poslechnout, tak my u nás na regionu Střed mluvíme o té poslední době víc a ta poslední doba, když to studujete v písmu, tak je to nejednoznačné. Jsou tam takové věci jakoby zvláštní, jo? Že ano, budou ty znamení a zemětřesení a války a na druhou stranu lidé budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, nic se neděje a syn člověka, to je Pán Ježíš Kristus, přijde jako zloděj v noci. Takže je to takové jako, takový zvláštní mix v té poslední době, jako kdyby se děl věcí a není úplně jednoduché se v tom vyznat. Jo? Víte, jako přijde nějaké vytržení a kdy to bude a bude to takhle a to pak bude nějaké to velké trápení ještě. Je tam spousta takových věcí a já vůbec na to nemám odpovědi, ale některé věci z písma jsou jasné. A my jako církev jsme propojeni s Izraelem. Nějakým způsobem prostě nás Bůh spojil, jednak už tím, že jsem říkal, že jsme my sami ten duchovní Izrael. A já tady mám zase několik veršů, ale nebudu je číst celé. Já jsem nedávno říkal jedné sestře, co u nás kázala, tak maximálně 5 veršů, víc ne, to by lidi byli unavení a dneska jich tady mám asi 50. Takže to nebudu číst, ale v Římanům 15:27 se říká, že jsme dlužníci, protože jsme dostali podíl na duchovních darech, myslí se Izraelců, Židů, a zase my, dokonce říká apoštol Pavel, jsme zavázáni, autor listu Římanům říká, jsme zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných. My jsme přijali podíl na duchovních darech. A v Římanům 9:4-5 se říká, důležitý verš, který si pamatuju, že jsme se učili v biblické škole, Luboši, pamatuju si to, vždycky, když ho čtu, tak si vzpomenu, ne, že bych si ten verš úplně pamatoval na spaměť, kde je, ale vzpomenu si, že se to učilo. Jsou to Izraelci, jim patří synovství, sláva, smlouvy s Bohem, jim byl svěřen zákon i bohoslužba, zaslíbení jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus, Bůh, který nade všemi, buď pochválen na věky, amen. A tady se mluví o tom, že to synovství a sláva a smlouvy s Bohem patří Izraelcům. Ale my víme, že jsme byli naroubováni Efeským. Druhá kapitola ještě také říká takovou věc, říká vy, kteří jste původem pohané. Je tady někdo původ pohan? To jsme skoro všichni, kdo víme, že nemáme rodiče Židy. Tak tady je psáno, vy, kteří jste původem pohané, to jsem já i vy. A tady je psáno, vy jste byli bez Krista odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Tady je zajímavý, že ne, že vy jste byli bez Krista, ale vy jste byli odloučeni od společenství Izraele. A když přijmeme Krista, tak nejenom, že jsme znovu zrozeni, ale podle tohohle verše v Efeským 2. kapitole se stáváme součástí společenství Izraele. To je důležitý verš, ne? No, nevím, jestli si to myslíte. A poslední Římanů 11. kapitola říká, autor říká, jestliže některé větve byly vylomeny, ty, planá oliva, zase se tady mluví k pohanům, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene, z ušlechtilé olivy, nevynášej se na ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, ale kořen nese tebe. A ta ušlechtilá oliva je Izrael. Zároveň víme, že ten kmen, že víme, že pán Ježíš říká, že je ten vinný kmen, tady se mluví o olivě, ale prostě je tady ten kmen Ježíš, ale prostě my jsme byli naroubováni, nějakým způsobem jsme propojeni a jsme spojeni. Jeden z prvních takových křesťanských symbolů, který se našli v archeologických vykopávkách, kromě ryby, víte, jaký byl symbol? Ryba propojená s Davidovou hvězdou. To byl jeden z takových důležitých symbolů prvních křesťanů, protože skutečně my jsme naroubováni. A tak jsme spojeni s Izraelem a všichni jsme povoláni, abychom se nějakým způsobem za Izrael modlili. A to neznamená, že tam všichni musíme jezdit a dělat tam nějaké výlety, i když je to docela zajímavá věc, to vidět na vlastní oči, ten Izrael, hodně jako důležité a určitě je to možné. Izrael je drahá země, ale dá se tam jet. Ale máme se modlit. Žalm 122, 1 až 9 říká, že máme vyprošovat Jeruzalému pokoj. Vyprošujte Jeruzalému pokoj a my můžeme zase samozřejmě podle kontextu říkat, tak tenhle verš je psaný pro ty a pro ty. Možná vůbec neplatí pro nás, ale prostě když ty žalmy čteme, víme, že písmo mluví a tady je psáno, vyprošujte Jeruzalému pokoji. Modlete se za pokoj Jeruzalém. A pak takový druhý zásadní verš pro nás je Izajáš 42, 6 až 7, kde je psáno, že Hospodin ustanovil strážce na hradbách Jeruzaléma. A to jakoby vypadá, že tak jako nějaký strážce někde stráží něco. A tady je psáno, vy, kteří si připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu, nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém a nevrátí v zemi chvalospěch. Zvláštní verš. Strážci na hradbách, modlitevní strážci, ti, kteří si připomínají Hospodina, je tady někdo, kdo si aspoň jednou denně vzpomene na Hospodina? Výborně, jsme na správném místě. A nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, nevrátí zemi chvalospěv. A tady nejde o to, dokud nepostaví Jeruzalém, jakože že to tam bude nějak hezky vypadat. Ale my víme, že tohle souvisí s příchodem Pána Ježíše. Víme, že až se pán Ježíš vrátí, tak usedne na trůn kde? V Jeruzalémě. Ne v Praze, jsme rádi, že? Ale v Jeruzalémě. Prostě to, ty dějiny Izraele a to, co se bude dít s Izraelem na konci doby, a už to začalo a my to prožíváme tu poslední dobu, ale nevíme ještě, jak dlouho to bude trvat, to je spojeno s námi. Prostě my víme, že se naplní počet pohanů a víme, že Izrael se obrátí k Hospodinu. Nevíme, jak to se to stane, nevíme, co to znamená, ale všechny tyhle ty věci jsou propojené. Takže nejde jenom o tom, aby nějakým způsobem Hospodin vrátil zemi chvalospěv, ale to souvisí s příchodem Pána Ježíše, to souvisí s námi, to souvisí se spasením, to souvisí s věčným, s Božím královstvím a s těmi věcmi, které přijdou. A my jako církev, už se blížím ke konci, my jako církev si musíme dávat pozor, aby jsme se nedostali pod takzvanou teologii náhrady. Teologie náhrady říká, že víceméně Bůh s Izraelem skončil a Izrael je teďka církev. To znamená, že ty zaslíbení, které čteme v Bibli, platí pro církev a všude, kde se v Bibli mluví o Izraeli, tak to jsme vlastně my. A o Izraelcích, tak to jsme my. A do určité míry jsem říkal, že to je pravda, protože skrze víru jsme všichni Izraelci, ale zároveň Bůh nikdy se svým vyvoleným národem neskončil. On ho trestal, on ho rozptýlil a on ho shromáždí. Ale nikdy neřekl, že s ním skončil a že je tady nějaký plán B, to znamená, že církev přebírá místo Izraele a Izrael už není vyvoleným národem. A to je teologie náhrady. Ta se může projevovat v maličkostech, ta se může projevovat v tom, že čteme Bibli a automaticky, když čteme starou smlouvu, tak víme, že to mluví k nám a ne na prvním místě k Izraeli. Ale ono to je oboje platí, že jo? Protože Boží slovo vždycky má několik těch vrstev. A ve světě a v církvi všude roste antiizraelismus. Já když jsem byl teďka několikrát třeba v severním Irsku a nebo ve Velké Británii a řekl jsem v charismatické církvi slovo Izrael, tak oni udělali pš, pozor na to. To se tady nemůže takhle jako říkat, protože Izrael je zlý, že jo, teď to vidíte ve zprávách, přečtěte si zprávy, přečtěte si nějaké nenávistné zprávy, třeba Českou televizi, ne, něco prostě, třeba BBC, nebo něco prostě, to jsou čiré lži často, nebo zkreslení, to jsou, prostě ta nenávist je obrovská. Ta nenávist a to, jak je to překroucené, to je něco neskutečného a to se dostává do církve a mnohde to v církvi je. Veliký antiizraelismus, taková nenávist k Izraeli a vlastně jakoby ovlivnění tím světem, který je proti Izraeli. A my víme, že Evropská unie je velmi, velmi nepřátelská vůči Izraeli. Naše země naštěstí ne. Nevíme úplně, proč to tak je, ale my jsme mluvili, měli jsme tady jednou u nás ve sboru izraelského velvyslance pozvaného na návštěvu, měli jsme setkání pastorů a on říkal, že Česká republika je jedna z asi ze 6 zemí na celém světě, kteří se dají označit jako přátelé Izraele. 6 zemí. Víte, kolik je zemí na světě? 6 zemí, kteří jsou velmi přátelští k Izraeli a Česká republika je jedna z nich a neřekl nám proč, to nám nechtěl prozradit. Možná to nevěděl. Ale obecně prostě víme, jak to je, víme, že jednou skutečně ty národy vytáhnou proti Izraeli vojensky a my se můžeme modlit, abychom mezi nimi, aby naše země mezi nimi nebyla. A jak už jsem řekl, my přesně nevíme, jak ta poslední doba bude vypadat. Ještě jsem chtěl říct to, že mluví se o tom, že máme nějak stát za Izraelem, modlit se za Izrael a úplně nevíme, co to znamená. Že jo? Kromě toho, že se někdy modlíme ve shromáždění. A já myslím, že teďka to není nijak jako složité, protože v Izraeli není válka, Izrael nebyl napaden, u nás Židé nejsou pronásledováni, takže tady jde o to být připraven na budoucnost, až bude potřeba s Izraelem stát, až bude potřeba stát za Izraelem a za Židy a nějakým způsobem prostě zareagovat na to, co se bude dít. Ale v tuhle chvíli to není úplně až tak aktuální, že? A možná si dát pozor právě na to, co slyšíme a vnímáme, dát si pozor, aby ten náš postoj nebyl postojem tohohle světa, který je velmi negativní a je to velmi nespravedlivé. A my nevíme, jak to v poslední době bude vypadat. Víte, že jsou všelijaké knihy a předpovědi, tam se to dočtete. Vychází spousta knih, jak to v poslední době bude vypadat. Tam se to dočtete, ono to stejně tak nebude, jo? Ale je to zajímavé čtení. Jo? Víte, že se vždycky mluvilo o tom, že až bude euro, bude ta světová měna, tak to nějak souvisí s poslední dobou a my euro nemáme, tak jsme v pohodě, ne? A mluvilo se o tom, až budou ty čipy, že až budou lidi čipováni, ale to už se mluvilo dávno, před 30-40 lety. Je celá skupina křesťanů ve Spojených státech, naštěstí není moc velká, která odmítla kreditní karty, protože říkali, to jsou ty čipy. A nevím, jestli nosí kreditní kartu na čele nebo na ruce, ale v ruce ji máte, když platíte. A oni říkali, my nechceme mít žádný čipy a žijí bez kreditní karty, což v Americe jde dost těžko, ale jde to. Ale prostě oni to odmítli. Já normálně vám ukážu, že kreditní kartu mám, jo. Takže jako jsou různé obavy, že obavy, jak to bude, jak ty organizace Spojených národů, vlastně ten antikrist, jak přijde a všechny tyhle věci. A já myslím, že to může být úplně jinak, než si malujeme. A moc se mi líbí, že v písmu, třeba v 17. kapitole Matouše, když zase učedníci se ptají na Pána Ježíše na nějaké věci, protože jim to šrotuje v hlavě, stejně jako vám, tak říkají, je to tak, jak říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. A Pán Ježíš říká, ten už Eliáš přijde a obnoví všechno. Avšak pravím vám, Eliáš už přišel. A teďka oni říkají, jak to, že přišel, že jo? A teďka, když si to uvědomíte, že se ho ptají Židé, Izraelci, znají dobře ten příběh o Eliášovi. Doufám, že vy jste to aspoň taky jednou četli. Takže víte, že Eliáš je mimořádný, byl mimořádný prorok a zvláštním způsobem skončil jeho život. Jak skončil jeho život? Byl vzat na ohnivém voze prostě do nebe. Prostě Hospodin ho vzal. Jo, Eliáše. Zvláštní věc. No a co je logické, když Bůh někoho vzal na ohnivém voze, to znamená, on nezemřel přirozenou smrtí někde, no tak se zase Eliáš na tom ohnivém voze, co? No vrátí, aby připravil cestu komu? No Mesiáši, který přijde v čele vojska, vyžene Římany a konečně tady bude to Boží království. A Pán Ježíš říká, ale teď on už se dávno vrátil, akorát vy jste si toho nikdy nevšimli. A oni pochopili, že mluví o Janu Křtiteli. A to je zajímavé místo v písmu, který ukazuje, že ty proroctví, protože to bylo proroctví, že se musí napřed přijít Eliáš, než přijde ten, který bude vykupitel, takže vlastně to proroctví se naplnilo úplně jiným způsobem, než by většina lidí očekávala. A potom ještě poslední verš v Matouš 2.23, kde je psáno, že Mesiáš bude ten nazorejský, že jo, to bude ten, a to byli ve starém zákoně zasvěcenci, to byli ti, kteří byli, nesměli se stříhat a holit, vypadali jako, nevím, jako kdo teďka, nevím, kdo z vás, prostě nestříhali se, neholili se, nepili víno a prostě byli zasvěceni Bohu, ještě tam byly nějaké další věci a bylo řečeno, že Mesiáš bude prostě nazorejský. A jak se to stalo? Usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy prorokům, že bude zván nazorejský nebo hebrejský nazarecký je to tež. A prostě tohle proroctví se naplnilo úplně jinak, než si všichni mysleli, jo, že ten Mesiáš bude právě ten zasvěcenec a že když se vrátí, tak bude mít fousy nevím kam. Protože Bůh dělá věci po svém, dělá jinam a může se to naplnit jinak. A tak na závěr toho dnešního slova bych chtěl říct, že v té poslední době jsme povoláni, abychom sdíleli evangelium s ostatními. A mám za to, že je to něco, co je naprosto nutného. Mám za to, že se to moc neděje. Vím, že já to bych to mohl dělat a měl dělat daleko víc a chci to dělat daleko víc. Vím, že to je něco daleko méně obvyklého, než bylo třeba před 30 lety v našem sboru, ale prostě my jsme k tomu povoláni a je potřeba, aby jsme tohle dělali, protože ta poslední doba je o tom, aby jsme ostatním říkali o Pánu Ježíši různým způsobem, tak jak každý jsme obdarovaný, tak jak každý máme nějaké příbuzné, nějaké známé, tak jak každý máme nějakou odvahu. Jo, prostě to dělat nějakým svým způsobem a je potřeba to dělat až na sám konec světa, až do té poslední etnické skupiny. Pán Ježíš dřív nepřijde, dokud tohle církev takhle nebude dělat. A druhá věc je stát za Izraelem, a to může znamenat hodně věcí, a to jsme si řekli. A k tomu jsme povoláni. A to je ta poslední doba. Máme být připraveni, máme žít tak, jako kdyby Pán Ježíš měl přijít zítra. Je to tak? Pokud víme, že jsou věci v našem životě, které je potřeba dát do pořádku, udělej to teď. Protože navzdory tomu, co jsem teďka řekl, a vypadá to, že Pán Ježíš ještě jen tak nepřijde, že víte, ta polovina těch Židů, tak to tak vůbec nemusí být, jo? A on může přijít zítra skutečně, to my nevíme kdy, nevíme dne ani hodiny, a je potřeba, abychom byli připraveni, že se to stane. Abychom neměli žádné věci, které víme, že se Bohu nelíbí a které víme, že máme dát do pořádku. A k tomu bych vás chtěl vyzvat. Nebojte se, poslední doby je úžasná. Nebojte se toho, že já nevím, co se stane, ale důvěřujte, že když se budeme držet Boha a když budeme dělat ty věci, ke kterých nás povolává, tak prostě s ním to dopadne dobře. Amen. Pane Bože svatý, já ti tak dávám nás, dávám ti tohle shromáždění. Děkuji ti za to, že žijeme v zvláštní době. Pane, tak si to tak nějak uvědomujeme, když se podíváme kolem sebe, že je taková zvláštní doba. Prosím, aby si nás konkrétně vedl, jaký úkol je a plán tvůj pro každého z nás. Prosím, pane, za to, aby jsme věděli, že to hlavní, k čemu jsme povoláni, je zvěstovat evangelium. A to neznamená jenom kázat, ale opravdu zvěstovat svým životem, svými modlitbami. A prostě tím způsobem, který je nám každému blízký s ostatními, to, že Bůh je láska, to, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj uvěří, nezahynul a měl život věčný. A prosím, aby každý z nás dokázal stát za Izraelem, tak, jak ho povoláš, buď to jenom na modlitbách, anebo i prakticky. Až to bude potřeba nějak víc, tak aby jsme věděli, co máme dělat. Amen. A dneska je zvláštní den. Dneska se údajně, já na ty čísla, já jsem trošku k těm číslům takový opatrný, ale údajně ze dneska 500 milionů křesťanů, nevymýšlím si, jo, 500, umím desetiny čárky, 500 milionů křesťanů se dneska modlí za jednu věc. Nevím, jestli teď se modlí, protože někde už je večer, jo? Ale dnes se údajně 500 milionů křesťanů přihlásilo k modlitbám za pokoj Jeruzaléma. Je to iniciativa, kterou vyhlásil před lety Robert Stearns a on má tu svoji misijní organizaci Eagle's Wings, jo, myslím, se to jmenuje, Orlí křídla, a dneska je den modliteb za Jeruzalém. A my se k ním přidáme. My jsme se teda neregistrovali, ono prý těch 500 milionů křesťanů jsou jenom registrovaní, ale můžeme se modlit i tak, ne, že jo? Že Bůh to ví. A připomenu ten Žalm 122.6, říká, vyprošujte Jeruzalému pokoj. A v hebrejštině to slovo pokoj je šalom, a to není jako přeju ti pokoj, aby jsi byl v klidu, ale pokoj je spousta věcí, je to neporušenost, celistvost, něco dokončeného, úplného, hmotný blahobyt, štěstí, zdraví, síla, zabezpečení, odpočinek, dlouhý život, úspěch, vítězství, soulad, harmonie, všechno, co je dobré, co je v protikladu ke zlému, je to souhrnem všeho dobra. Šalom není jenom stav bez války, ale plnost všeho dobrá a štěstí znamená život v souladu mezi člověkem, jeho okolím a také mezi Bohem a člověkem. A pravý šalom dává Bůh. Šalom zažíval člověk při svém stvoření, než upadl do hříchu a neschod. Proto šalom také lze definovat jako znovu nalezený mír. Znamená smíření mezi Bohem a lidmi. Mezi lidmi a přírodou, mezi lidmi a lidskými rodinami, zase ty etnos navzájem, a také hluboký mír v lidském srdci. Šalom je vděčná radost z uzdravení, z odpuštění a ze záchrany. Ze záchrany, ze spásy. A já bych chtěl, aby jsme se modlili tak hlavně za dvě věci, aby jsme se modlili ve skupinách a modlili se za dvě věci. Jednak skutečně za ten pokoj, ty věci, které jsem teďka četl a které jste viděli na těch slajdech, a to hlavně v tom smyslu, že Boží slovo říká, když to parafrázuji, že všechny ty lidské plány o mír na Blízkém východě, všechny ty plány politické, všechny ty to úsilí je k ničemu, protože v Efeským 2. kapitole je napsáno, že Kristus je ten, který zbořil zeď, která rozděluje. Kristus je ten, který odstranil zeď mezi Židem a pohanem. Ten šalom nepřijde jinak než v Kristu. A chtěl bych, aby jsme se za to modlili. A modleme se za to, za ty věci, které s tím nějak souvisí, za to, aby rostly ty mesiánské sbory, to znamená jinými slovy křesťané, kteří věřící ze Židů, za to, aby se obrátili k němu ti sekulární Židé, ale aby se k němu obrátili i ti ortodoxní Židé, kteří jsou velmi často nenávistní vůči křesťanům a vůči mesiánským Židům. A druhá věc, modleme se za ochranu Izraele, protože ta bezpečnostní situace je asi nejvážnější, která kdy byla. Víte, že Irán vyhrožuje válkou, Hizbalah na severu vlastně pašuje poměrně velmi kvalitní zbraně, střely proti Izraeli, Hamas z pásma Gazy dělá teroristické útoky. Ta situace je fakt vážná. Izrael je obklíčený a je to velmi, velmi vážné. A potřebujeme se modlit a za Boží ochranu. A poslední věc, modlíme se za to, aby v budoucnosti se náš národ nestal jedním z těch národů, které vytáhnou proti Izraeli. Pojďme se rozdělit do dvojice, do trojic a dejme tomu 3-4 minuty těm modlitbám. Ale než se začneme modlit, tak já bych chtěl, aby jsme ty modlitby uvedli tím, že zatroubíme na šofar, to je takový biblický nástroj, který něco ohlašuje. Něco oznamuje. Mimochodem, až se vrátí Pán Ježíš, bude to ohlášeno zvukem šofaru. Pokud nemáte rádi šofar, máte to blbý, ale až se bude vracet Pán Ježíš, uslyšíte šofar. A já taky nemám rád, kdyby někdo troubil do mýho kázání, ale někdy je to potřeba, tak já bych chtěl, aby Jana, teďka pojď, Jano, aby zatroubila na začátku těch modliteb, rovnou se obraťte k sobě ve dvojicích, trojicích, pojďme se 3 minuty modlit. A potom, až Jana zatroubí, já se pomodlím potom nahlas ještě a potom Jana zatroubí a to bude závěr. Pojďme se modlit za ty věci, které jsem říkal. Pane, a my se tak připojujeme k těm asi milionům sourozenců na celém světě v modlitbě a skutečně vyprošujeme pokoj pro Jeruzalém, pokoj pro Izrael, ten Boží šalom, ten pokoj, o kterém jsme říkali, že je to ta záchrana, ta spása. A že to je to požehnání, že to je ten znovu obnovený vztah s tebou. A my, Pane, vyhlížíme tu chvíli, až ti Izraelci skutečně řeknou vyslovějí tu větu Baruch haba bešem Adonai požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinovi. Až se, Pane Ježíši, vrátíš a oni vysloví to, že ty jsi ten požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinovi. Tak my to vyhlížíme, protože víme, že pak nastane konec času a přijde Boží království, Pane. Amen.